Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык 28-декабрь дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Алдыдагы бир саатта сиздер менен Прага студиясында мен Кубат Оторбаев бирге болом. Токтогул шаарчасынын мэрин шайлоонун аягы чыр чатакка айланды.
Аким көрсөткөн адамдар мурда соот жоопкерчилигине тартылгандар.
2009 жылдын ноябрь айында соттолгон эле кагаз болсо да, өкмөт башчысына жол жанында жөнсөдөгү маселесин чечип алды. Муну да шайлап алды.
Ирандын борбору Тегеранда оппозициянын тарапкерлери менен полициянын кагылышуусунан 5 адам каза тапты. Өзбекистанда кече парламенттик шайлоо өттү. Маалыматтар боюнча ага 87.7% шайлоочулар катышты. Өнөркана берүүбүздө болсо театр сынчысы драматург Жаныш Кулманбетовдун чыгармачылыгы тууралуу сөз болот.
Бүгүнкү күндө сын мисалы чыгармачылыкка анча таасир эте албай калды. Кереги жок болуп калды деп айтсак болот. Балким Россияда башкадыр, Казакстанда башкадыр, бизде мындай таасир эте албай калганы көрүнүп атат.
Таңк азаттыктан алдыга 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү ошондой эле эл аралык маанидеги ушул жана башка окуяларга токтолобуз. Саламатсыздарбы? Адегенде акыркы кабарлар Уулу Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Айданбек Акмат уулу тааныштырат. Айданбек.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн түндүк электрону менчиктештирүүгө катышуунун акыркы күнү. Мамлекеттик мүлк министрлигинин статс катчысы Сүйөркул Бакировдун билдирүүсүнө караганда 28-декабрда түндүк электрону сатып алуу боюнча документтерди кабыл алуу аяктап, түшкөн документтер карала баштайт. Тийиштүү комиссия берилген документтерди иликтеп чыккандан кийин жеңүүчү аныкталат. Белгилей кете турган нерсе, түндүк электронунун баасы так коюлган эмес, анткени буга чейин эки жолку тендерде инвестор келген эмес. Ошондуктан компанияга ким канча берсе, ошончого сатылышы күтүлүүдө. Эми Ош электро, Жалал абад электро жана Чыгыш электро боюнча тендер 2-февралда жыйынтыкталат. 29-декабрда Петровка окуясы боюнча сот уланат. Бул тууралуу адвокат Александр Типеров азаттыкка билдирди. Анын айтымында шейшемби күнгү соттук жараянда күбөлөрдү суроо белгиленген. Апрель айында Петровка айылында орун алган улут аралык кагылышуу жана жол тосууга байланыштуу Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бүлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Ырыскулов айыпталууда. Бирок алар коюлган күнөөлөрдү четке кагып, саясий ишмердүүлүгү үчүн куугунтукталып жатышканын билдирип келатышат. Жогорку кеңештин комитети жыйналат. 29-декабрда парламенттин конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин жыйыны болуп, анда акыйкатчынын орун басарын шайлоо жана акыйкатчы жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси каралат. Белгилүү болгондой, акыйкатчы Турсунбек Акындын орун басарлыгына Токтокан Боронбаева жана Толкун Бекпулатованын талапкерлиги сунушталууда. Комитетте андан сырткары бир катар мыйзам токтом долбоорлору да каралат. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Каржы министрлиги 11 айдын жыйынтыгын жарыялады. Ага караганда быйылкы жылдын 11 айында экономика кумтөрдү кошпогондо 3.9% өскөн. Өсүү айыл чарбасында 8, тейлөө тармагында 2.5%, курулушта 31% жакын болгон. Бирок өнөр жай 7.8, энергетика 3.7% төмөндөгөн. Катталган жумушсуздар болсо 62 миңден ашып, орточо айлык 6 миң сомдон бир аз ашкан. Бул Кыргызстандагы акыркы абалдар болду. Кубат.
Рахмат. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка маалыматтар менен сиздер Азаттык KG сайтынан да кененирээк тааныша аласыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев, сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Эми дүйнөдөгү соңку эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Ирандын борбору Тегеранда оппозициянын тарапкерлери менен полициянын кечээки кагылышуусунан 5 адам каза тапты. 300 демонстранттар камакка алынды. Каза болгондордун арасында президенттикке быйыл оппозиция атынан талапкер болгон Мир Хусейн Мусаевинин жиени Али Мусаеви да бар. Полиция демонстранттарга каршы көздөн жашагычуучу газ колдонду. Ошол эле маалда кагылышуу улам барган сайын курч мүнөскө өтүп баратат. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама авиакаттамдардагы коопсуздук чараларын күчөтүүнү тапшырды. 23 жаштагы нигериялык Абдул Муталип Амстердамдан Детройтко учуп барган лайнерди жардырууга аракет кылган маалда кармалган болчу. Анын атасы Умар Фарук Абдул Муталип баласынын АКШга карата ойлору терс экенин өткөн айда АКШнын Нигериядагы элчилигине билдирген эле, бирок ошого карабай ал Кошмо Штаттарына виза алууга мүмкүнчүлүк тапкан. Ак үйдүн өкүлү Роберт Гибстин айтымында эми АКШга учууга тыюу салына тургандардын тизмесин түзүү принциптери катаалдатылат. Өзбекстанда кече парламенттик шайлоо өттү. Акыркы маалыматтар боюнча шайлоочулардын 87.7% катышты. Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы Мирзоулукбек Абдусаламовдун маалыматы боюнча кечки саат 8:00 карата добуш берүүгө укуктуу 17 миллион адамдын 15 миллион 108 мың 950 шайлоочусу катышты. Шайлоого болсо оппозициялык партиялар кое берилген жок. Муну болсо эки куу баштаган эларалык уюмдар сынга алды. Экзит полдун жыйынтыктары боюнча Хорватиядагы президенттик шайлоодо оппозиция өкүлү социал-демократ Ива Йосипович алдыда келатат. Ал шайлоочулардын 38% добушун алгандыгы айтылууда. Экинчи орунда Загреб шаарынын мэри Милан Бандич 14% менен келаткандыгы айтылууда. Эгер ушул сурамжылоолордун тактыгы аныктала турган болсо, анда Йосипович менен Бандич экинчи айлампага чыгышат. Пакистандын Кашмир шаарында кечээки Ашура дин майрамы маалындагы жардыруудан 5 адам каза тапты. 2 адам жай тургун, 3 болсо полиция кызматкери. Дагы 18 адам жаракат алышты. Анын 10 абалы оор экендиги айтылууда. Ушул жана башка маалыматтар менен Азаттык чекит кези сайтынан кенен тааныша аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат алар менен Рейна Мелис кызы тааныштырат.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 25 декабрда Ысык Көл, Чүй Талас областарында түнкүсүн мезгил-мезгил менен кар жайт. Чүй Талас, Ош Жала Алабад, Баткен дубандарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй Талас, Ысык Көл, Баткен өрөөндөрүндө 0-5 дараже жылуу, тоолуунарында 0-5 даражага суук, Ош Жала Алабад дубандарында 3-8 дараже жылуу. Ордо калабыз Бишкекте түн ичинде жана эртең менен кар жайт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 2-4 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер таңка азаттыкты угуп жатабыз. Эми Кыргызстандын окуяларына кененирээк токтолобуз. Токтогул шаарчасынын мэрин шайлоонун аягы чыр-чатакка айланды. Аким өзгөрсөткөн эки талапкер тең жергиликтүү кеңештен өтпөй кулап калгандан кийин жергиликтүү кеңешти таратууга кам көрүп жатат. Токтогул шаарчасынын мурдагы башчысы Токтомурат Чормошев акимди мурда соттолгон адамдарды жана жакын туугандарын өткөрүп, тескерисинче таз адамдарды шайлоого катыштырбай бут тосуп жатат деп айыптап, сотко кайрыларын билдирди. Толугураак Кубат Чекиров баяндайт.
Жаңы жыл алдында жергиликтүү бийлик башчыларын шайлоолор жыйынтыкталып жаткан чакта Токтогул шаарчасында шайлоо чыр-чатак алып келди. Райондук аким көрсөткөн эки талапкер тең эки турда 700 добуш албай кулап калды. Аким жергиликтүү кеңеште шаарчанын мурдагы башчысы Токтомурат Чормошовдун туугандары чогулуп алышып, жаңы талапкерлерди өткөрбөй койду деген негизде аны таркатуу жөнүндө сунуш менен жогорку бийлик органдарына кайрылмакчы болуп жатат. Ошол эле учурда Токтогул шаарчасынын мурдагы башчысы Токтомурат Чормошов акимди айыл округ башчыларына өзүнүн туугандарын жана мурда соттолгон адамдарды өткөрүп, тескерисинче таз адамдарды каралоо саясатын жүргүзүп жатат деп айыптоодо. Анын айтымында ичке сай кызыл өзгөрүш, Торкент сыяктуу айыл округдарына аким көрсөткөн адамдар мурда соот жоопкерчилигине тартылгандар.
2009-жылдын ноябр айында соттолгон эме кагаз болсо да, өкмөт башчысына жанагындай кылмышкер деп маселесин чечип алып, муну да шайлап алды.
Ал эми Чолпан ата айыл округунун өткөн жетекчи акимдин бир тууган жездеси болуп саналат. Токтогул шаарчасына көрсөтүлүп өтпөй калган талапкерлер экөө тең акимдин жакын туугандары экен. Чормошов Токтомурат ал эми анын өзү жөнүндө мойнунда кылмыш иштери бар деп жалган маалымат таратып жаткандыгы үчүн акимди сотко берүүгө даярданып жатканын билдирди.
Сотко бир документтеримди даярлап койдум. Мен бар эме кылтып негиздеп жанагы соттон да кагаз алдым. Соттолбогон деген. Милициядан да алдым.
Райондун акими Чотоев Талайбек өз кезегинде жалаң мыйзам жолун иштеп жатканын жүйө тартып, ага коюлган күнөөнүн баарын четке какты. Анын айтымында Чормошов Токтомурат мурда кылмыштуу иштери бар болгон үчүн шайлоого киргизилген эмес. Муну облустук прокуратура тастыктап бере алат дейт. Экинчиден Токтогул шаарчасынын депутаттар кеңешинде отургандар көбү анын туугандары болгондуктан аким көрсөткөн талапкерлерди кулатып жатышат.
Ал жигит өзү саял эмелерге аралашып алган экен да, сурамай иштергечи. Мурда бир үстүнөн уголовный иш козголуп анан жабылып калган да мурдачы. Мурда нечелой акчаны колдонуп жүрүпчү, 100 000 сомдон ашык акчанычы. 7.5 миллион сомдук тендерди сурамай өткөзгөн да булчу. Ушундай кылган. Анан депутаттарды да бүт түгүн бүт турган бажазын бир тууган кайнежесин, ошо окшон келиним, ошо окшогондордун бүт өзүнүн жакын элиндегилерин бүтүн жатап кылып алган да булчу.
Мыйзам боюнча айыл жетекчилерине талапкерлерди райондук аким тандап көрсөтөт. Көрсөтүлгөн талапкерлерди шайлоону айылдык кеңештер жашыруун добуш берүү аркылуу жүргүзөт. Демократия жана жарандык коом үчүн бейөкмөт уюмдар коалициясынын жетекчиси Динара Ошурахунунун айтымында жергиликтүү бийлик башчыларын шайлоодо демократиялык нормаларга жатпаган мыйзамдык дагы административдик дагы оошко иштер кемчиликтер толтура.
А жерде просто акимдин сөзүн угуп, жанакыл жергиликтүү кеңештин депутаттары деген макул болуп эле ошол көргөзгөн талапкер деген шайлап коюшу керек болуп атат.
Бул сапар шайлоолорго көз каранды эмес байкоолор дагы жүргүзүлгөн жок. Динара Ошурахунун айтымында шайлоодо кеткен кемчиликтерди айткан менен бийлик аларды оңдоонун ордуна кайра четке кагып, өз билгенин жасап, сын айткандарды куугунтук алууда. Мындай шартта шайлоого байкоо салуу менен жакшы өзгөрүүлөргө жетишүү аракеттери оң натыйжа бербейт. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Жергиликтүү темаларды түзүүдөгү маек менен улантабыз. Кеп тизгини Бишкек студиясындагы Айданбек Акмат уулунда. Айданбек.
Рахмат. Биздин кезектеги маектеши Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы акыркы кездерде оппозицияга байланыштуу сотторду адвокат болуп жаткан Азимбек Бекназаров менен маектешели деп жатабыз. Саламатсызбы, Азимбек мырза?
Саламатчылык.
Мына сиз катышып жаткан соттордун бири боюнча чечим чыкты. Бул балыкчы боюнча 4 айыпталуучуга 4 жылга калган 12 киши 2-3 жылдан шарттуу түрдө кесилди. Сиздер ушул апелляциялык арыз менен кайрылбоону чечип жатат экенсиздер. Анын себеби эмнеде болуп жатат?
Анткени биз соттолуучулардын туугандары менен бирдикте ошондой эле социал демократиялык партиянын активисттери менен сот залында чогуу болдук. Соттун чечими мыйзамга негизделбей эле багы жогорку жактан эмне айтылса ошондой чечим чыгып калды. Эч кандай мыйзамга же соттук чечим эмес, саясий чечим болуп калды. Мындан ары биз апелляцияга арыз жазсак деле ушундай чечим чыгарарда биздин көзүбүз жетти. Ошондуктан жөн эле коелу деп чечтик. Арызданбай, андан көрө күрөштүн башка жолун тандайлы деп чечтик. Ага анын туугандары дагы, соттолуучулар өздөрү дагы ушундай ой пикирди бизге билдиришти.
Демек оппозициянын дагы саясий күрөшүнүн мүнөзү, ыкмасы өзгөрөп анда.
Негизинен мынакей шайлоо болгондон кийин бир топ саясатчылар деле саясаттануучулар да ойлонгонбуз, эми президент экинчи мөөнөтүндө бир кандайдыр бир демократиялык мыйзамды, укуктук бир жаңыланууга баратпы деп. Жок, наоборот, тескерисинче бүгүнкү коомдук мамилелерди, бүгүнкү саясатты карап туруп, бийликтин саясатын карап туруп, ушундай чечимге келүүгө туура келип атат. Кыргызстанда деги эле мыйзам, укук деген жок, наоборот, күчтү гана, күчкө гана таянып, күндө күнгө башкача ой пикирде болгондорду, башкача ой пикир айткандарды куугунтуктап күндө күнгө күч алып баратат. Ошого байланыштуу биз дагы оппозицияда ойлоп атабыз, азыр өздөрүнө жараша саясий күрөштүн мугун башка жака бурсакпы деп.
Азимбек мырза, мына балыкчы боюнча айыпталгандарга прокурор дагы ошол 4 жылдан сураган болчу, ошол 4 жылды сот берип олтурат. Исаковдун сотуна да сиз адвокатсыз, Исаковго да 8 жыл сураган. Бул жерде да ушундай прокурор сураган мөөнөт берилиши мүмкүнбү?
Эми ошондой болуп атпайбы? Прокурор эмне деп сураса, үтүр чекитине чейин өзгөртүлбөй эле сот деле ошону кайталап атат. Булдан эмнени биз ишенсек болот? Мындан биз бул саясий иштер жогорку жактан кандай чечим чыгарылса, прокурору дагы, соту дагы, башка тергөөчүлөрү дагы ошону гана аткарат дегендин далили болуп атат да. Ошондуктан Исаковдун иши деле, Петровканын иши деле ушундай эле жыйынтыкка чыгарылат. Себеби тергөө учурунан баштап мыйзам бузулууларды айтып отуруп жадап бүтпөдүкпү? Эми прокурор оңдобой, анан келип сот оңдобой, ошол эле кайра бир саясий чечим чыгарып атат. Ошондуктан Исаковдун иши деле, Петровканын иши деле ошол прокурорлор, соттор деле жогорку жактан бир саясий бийликтин гана чечимдерин аткарган аткаруучулар болуп калып атат. Чечимди таптакыр башка жактан кабыл алалар. Биз ошого ишендик, ынандык. Ошондуктан ошол жанагындай бир мыйзам бар, мыйзамдын чегинде же сот бар, бир соттун бир үмүт эткенибизди токтотолу деп атабыз.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт да бүтүп калды. Урматтуу каармандар, биз менен Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаров болду. Кепкедеги прагада кайрадан.
Рахмат. Түзүүдөгү маекти Бишкек студиясынан кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу жүргүздү. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Кубат Оторбаев. Бишкекте саат 8:15 өттү. Эми дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялардын учкайлары. Кыргызстанда мыйзамдуулук сакталбайт. Ошондон улам оппозицияда күрөштүн башка жолдоруна өтөт. Бул тууралуу оппозиция лидерлеринин бири Азимбек Бекназаров азаттыкка билдирди. Ирандын борбору Тегеранда оппозициянын тарапкерлери менен полициянын кечээки кагылышуусунан 5 адам каза тапты. Өзбекстанда кечээ парламенттик шайлоо өттү. Акыркы маалыматтар боюнча ага шайлоочулардын 87.7% катышты. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама авиакаттандардагы коопсуздук чараларын күчөтүүнү тапшырды. Ушул жана башка маалыматтар менен сиздер Азаттык чекит KG сайтынан кененирээк тааныша аласыздар. Таң казаттыктан дүйнөдөгү окуялардын кенен баяндамасына өтөбүз. Кечээ Тегеранда коопсуздук күчтөрү менен өкмөткө каршы демонстранттардын кандуу кагылышынан кабарларга караганда кеминде 4-5 адам каза тапты. Бул окуя шииттердин өтө маанилүү Ашура диний майрамына жана Ирандагы оппозициячыл кыймылдын руханий жолбашчысы улуу аятолла Хусейн Али Мантазаринин жетилигине тушташ орун алды. Өлгөндөрдүн арасында оппозициянын лидери Мир Хусейн Мусаевинин жиени да бар. Бул маалыматты Мусаевинин кеңешчиси да ырастады. Кененирээк Улан Алымкулуулу баяндайт.
Оппозициянын өкмөткө каршы уран чакыртарды кыйкырган миңдеген жактоочулары коопсуздук күчтөрү менен Тегерандын борборунда кагылышканда кабарларга караганда 4 адам каза тапканынан тышкары бир нече киши да жаракат алган. Окуяга күбө болгондордун Азаттык жана Эркин Европа радиосунун фарзы кызматы Фарда радиосуна билдиришкенине караганда айтылган уран чакыртардын көбү Ирандын жогорку лидери Аятолла Хаменеиге каршы багытталып турду. Хаменеиге өлүм, Хаменеиге өлүм деп кыйкырып жатышты демонстранттар. Ирандык оппозициячыл Рах Сабыс интернет сайтын жазганына караганда 3 демонстрант коопсуздук күчтөрүнүн Тегерандын борбордук Энгелап көчөсүндө ок жеген. Ал эми Тегерандык адам укугун коргоочулардын бири Азаттык жана Эркин Европа радиосуна айтканына караганда 4-чү демонстрант коопсуздук күчтөрү башка таяк менен чапкан соң каза тапкандай. Тегерандын атын атабаган бир тургуну Фарда радиосуна ал коопсуздук күчтөрү демонстранттарды атып жаткандыгын көргөнүн айтты. Бүгүн эртең менен биз Хафиз көпүрөсү алдындагы жолдо бара жатканыбызда алар адамдар көздөй түз атышты аткандар жөнөкөй кийимчен агенттер эле дейт күбөлөрдүн бири. Бул тургун ошондой эле нарыздык акциясына чыккандар коопсуздук күчтөрүнөн алар минген мотоциклдердин айрымдарын тартып алып өрттөп жиберишкенин да кошумчалады. Ал эми экинчи күбөнүн Фарда радиосуна жекшембиде Тегерандан телефон аркылуу маалымдаганына караганда коопсуздук күчтөрү оппозиция жактоочуларын Тегерандын борборунан таратуу аракетинде көздөн жаш агызчу газ жана калемпир кошулган газды да колдонушкан. Мен азыр Бозорукмер жана Вали Асыр көчөлөрүнүн кесишинде турам. Бул жерге абдан көп адам жыйналды. Мотоцикл минген коопсуздук күчтөрү топко кол салды. Мен алардын 100-150 чакчысын көрүп турам. Адамдар таштанып салынган үкөктөрдүн бир нечесин өрттөп да жиберишти. Алар диктатурага жана Ислам Республикасынын лидерине каршы уран чакыртарды айтууга аракеттенишүүдө. Коопсуздук жүйөсүнөн улам өз сымын ачыктоону көздөгөн бул күбө Тегерандын борборундагы тротуарлардан кан жаткан жерлерди көргөнүн кошумчалады. Ал эми Тегерандын полиция башчысы Азизолла Раджабзаде жекшембидеги кагылыштар учурунда адам өлдү деген маалыматтарды төгүндөдү. Ал бул тууралуу ИСНА кабар агенттигине айткан. Айтор жекшембидеги демонстрация Ирандагы Нистен динаячынын жетилигине тушташ болду. 87 жаш курагында дүйнөнү өткөн улуу аятолла Хусейн Али Монтазари Ирандагы оппозициячыл кыймылдын руханий жол башчысы катары эсептелчи. Анын дүйнөнү өтүшү оппозициячыл кыймылга жаңы дем бергендей, бир апта мурда Кум шаарында динаячыны акыркы сапарга узатуу жөрүлгөсү да өкмөткө каршы ири демонстрацияга айланган эле. Нарыздык акциялар ошондой эле Ашура диний майрамына да тушташ келди. Майрамда оппозициянын өкмөткө каршы нарыздык акциясы катары пайдаланарын мурда эле убада кылган болчу. Ашуранын учурунда шииттер анын ичинде ирандыктарда Мухаммед пайгамбардын 680 жылы курман болгон небереси имам Хусейнди эскерүү үчүн көчөгө чыгышып төштөрүн койгулашат. Бирок Ашурага байланышкан быйылкы жөрүлгөлөрдүн көбү бийликке каршы нарыздык жүрүшүнө айланып кетти. жекшембиде нарызылык акциялары Тегерадан тышкары Исфахан, Шираз, Кум жана Нажафабад шаарларында да орун алгандыгы кабарланды. Иранда көчө жүрүштөрү быйылкы жылдын 12 июнунда президенттик шайлоодон бери утур утур өтүүдө. Оппозиция президент Махмуд Ахмадинежаддын ал шайлоодо жеңишин кеңири болмолордун натыйжасы деп эсептейт.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Ирандагы соңку окуялар тууралуу Улан Алымкул уулу айтып берди. Эл аралык темаларды Өзбекстанда шайлоо боюнча улантабыз. Кабарларда айтылгандай, кечээ 27 декабрда Өзбекстанда парламенттин төмөнкү палатасына шайлоо жүрдү. Кыргызстанда жашаган өзбекстандык жарандар жана ошондой эле бейөкмөт уюмдар бул шайлоонун адилет өткөнүнө ишенишпейт. Алар президент Ислам Каримовдун режими алмашмайынча мамлекетте демократия жөнүндө кеп кылуунун деги эле кажети жок деп эсептешет. Толугураак Алишер Токсонбаевдин материалында.
Кыргызстанга коңшу Өзбекстанда өлкө парламенттин төмөнкү палатасына шайлоо аяктады. Бирок анын жыйынтыгы 2 күндөн кийин жарыяланары күтүлүүдө. Маалым болгондой, 150 мандаттын 15'и өлкөнүн экологиялык кыймылына автоматтык түрдө буга чейин ыйгарылган. Ошентип саясий таймашка элдик демократиялык, адолат социалисттик, милли тикланыш жана либералдык партиялар катышты. Айтмакчы, аталган саясий уюмдар 2007 жылы Ислам Каримовду бир ооздон президенттикке талапкер катары сүрөшкөн эле. Ош шаарында облусунда Өзбекстандан ооп келген, бирок артына кайтууну каалабаган кишилер жүздөп саналат. Алар өлкөсүндөгү парламенттик шайлоолорго кайдыгер эместигин билдиришүүдө. Алардын бири Бахрамжан Кахраманов Азаттыктын кабарчысына мындай деди:
Узбекистане нет такой системы демократии, там только правит одна власть.
Өзбекстанда демократия деген система жок, анда жалгыз гана киши, тактап айтканда президент башкарат, аны баары кудайындай көрүшөт, атүгүл өлгүдөй коркушат. Мен жогорку кеңештин төмөнкү палатасына шайлоо кабыз жүргөндө ишенбейм, жөн эле акча коротушту. Мындан ары Ислам Каримов дагы бир жолу президенттикке талапкерлигин койгонго 100% шанс алды.
100% президент Узбекистана Каримов обратно выдвинет свою кандидатуру на президентство,
деди Ош шаарында жашаган өзбекстандык Бахрамжан Кахраманов. Канеткен күндө дагы Өзбекстандагы акыркы шайлоодон үмүт кылып, бирок байкоо жүргүзүүгө жолотулбаган Оштогу Акыйкат сот чындык бейөкмөт уюмунун директору Равшан Гапиров коңшу өлкөдөгү саясий жараян калыс өткөндүгүнө түгүшенбейт.
Адилеттүү, мыйзамдуу өткөн жок. Шайлоо башка республикада болгондо Өзбекстанда дагы адилеттүү болбойт, белгилүү адамдар өтөт. Алий кеңеште президентке жака турган, президенттин айткандарын кыла турган адамдар шайланат. Буга каршы Өзбекстанды азыр андай иштерге даяр эмес.
Кыргызстандык укук коргоочу Равшан Гапиров чечүүчү мезгилде баш кошууга жарабаган өзбекстандык кесиптештеринин мажирөөлүгүн жана коркунчактыгын кескин сындады. Ошентсе да оштук серепчилер Өзбекстан Советтер Союзу кулагандан кийин эле тоталитардык өлкөгө айлангандыгын, ал жерде адам укугу туурасында кеп кылуунун кажети жоктугун билдиришүүдө. Анткени өлкөдө Каримовдун режимине каршы сүйлөгөндөрдү ачык жана тымызын куугунтуктоо кадыресе көрүнүшкө айланган. Бул туурасында талдоочу Керим Калыкколов оюн мындайча бөлүштү.
Эми Өзбекстанда СССР такагандан берки жалгыз тоталитардык системаны сактап калган Орто Азияда мамлекет болуп эсептелет. 5-6 жылдан бери калып эле демократиялык өнүктүрүү боюнча сөздөр болуп айтылып жүрбөйбү? Бирок чын чынына келгенде айырда табигый демократия жок. Кыргызстанга да салыштырганда сөз эркиндиги чектелген, башка эркиндиктер чектелген. Ошондуктан ошондой жагдайды эске алып бул шайлоо бир объективдүү өттү деп айтуу кыйын азыр.
Керим Калыкколовдун пикиринде расмий Ташкент атолду коомго карата кыйла жылдарга созулган катаал саясатын өзгөртпөсө акыры кайгылуу бүтүшү ыктымал. Оштон Алишер Токсонбаев, Азаттык.
Сиздер таң казаттыктын толкунунда стар Прага студиясында Кубат Оторбаев. Өзбекстандагы парламенттик шайлоо темасын улантабыз. Шайлоочулардын активдүүлүгүнө шек санап, бул тоталитардык диктатураны түптөн бир ыкмасы деп пикир айткандардын бири Борбордук Азиядагы демократиялык конгресстин төрагасы Топчубек Тургуналиев. Кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов Топчубек Тургуналиевке бир катар суроолор менен кайрылды эле. Азыр ошону интервьюн угуңуздар.
91 жылдын майынан бери ушул Борбордук Азиядагы демократиялык конгресстин төрагасымын. Таджикстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан, Туркменстандын демократиялык уюмдары кирет. Эки-үч жолу мен Европага барып качып жүргөн демократиялык лидерлер менен баарлашып келдим акыркы жылдары. Өзбекстанда эч качан чыныгы демократия баштала элек болгон эмес. Тиги Эрк партиясынын башчысы Мухаммед Салих атактуу акын, ал Европада качып жүрө түйбүлөсү менен. Бирлик деген партия бул 89-жылы а дегенде бирлик деген абдан күчтүү коомдук кыймыл, андан кийин ал партияга айланган, анын башчысы атактуу техник илимдеринин доктору Абдурахим Пулат башы көзүн жарып, ал тиги 93-жылы качып кеткенге мажбур болгон. Анын иниси укук коргоочу Абдуманап Фулат дагы үй бүлөсү менен аны да уруп согуп Бишкектен уурдап кеткен өзбектин тыңчылары. Ал эми дагы бир партия бар, Озат Дыйканлар деген. Анын башчысында куугунтуктап ал аял киши. Ал эми Өзбекстандагы бир 4-5 партия, алардын бүт бардыгы ошол Ислам Каримов эмне десе ошону гана кайталай турган ляппайчы партиялар. Чыныгы бир демократия үчүн күрөшкөн эмес, күрөшпөйт. Ал жакта дагы үй бүлөлүк бийлик, Каримовдун ошол жоон таягы, ал качан эле ошол үй бүлөлүк диктатураны орноткон. Каримов ошол 91-жылы Өзбекстандагы коммунисттик партияны бир түндүн ичинде элдик демократиялык партия деп башкача атап, 260,000 киши компартиядан ошол партияга өткөн. Бирок Каримовдун азыркы партиясы ошол компартиядан көптүр айырмасы жок.
Сиз кандай ойлойсуз, мына бул куугунтук алынган, сиз атап кеткен Эрк партиясы, Бирлик партиясы, бул партиялар кандай бир деңгээлде элди дагы өзүнө ишендире алабы Өзбекстанда жашап аткан элди?
Жок, ал тиги Бирлик партиясы тыюу салынган. Эрк партиясы ачык иштей албайт. Озат Дыйканлар деген дагы, алар дагы ачык иштей албайт. Уламдар улам куугунтуктап, ал эми бир кезде чындап айтканда биринчи орунда өзүңдү сурганга жараша эл арасындагы эң кадырлуу, барктуу, күчтүү партия ушул Бирлик болгон. Азыр дагы Бирликтин уюмдары баардык дубандарда, шаарларда бар. Бирок алардын башчыларын эчен жолу куугунтуктап камап, өлтүргөнүн өлтүрүп, түрмөгө салганын түрмөгө салып, ал эми Өзбекстанда бир гана ошол оппозициялык партия бар, жана Озат Дыйканлар деген, ал атактуу илим посттун кызы, анын эжеси дагы ошо ишкер эле, аны дагы куугунтуктап камап ушинтип жүрөт.
Сиздер Борбор Азиядагы демократиялык конгресстин төрагасы Топчубек Тургуналиев менен болгон маекти уктуңуздар. Аны кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов жүргүздү. Совет биримдиги өз аскерлерин ооган жергесине киргизгенине быйыл 30 жыл болду. Алгачкы кирген жоокерлердин катарында нарындык курман акын Жамгыр Чиев да болгон. Аны менен кабарчыбыз күмөндөр Усуп деген маектештиле, азыр ошону угалы.
Курман акын Жамгыр Чиев 1960-жылы 9 май күнү Жумгал районунда туулган. 18 жашында солдатка чакырылган улан бир жылдан кийин ооган өлкөсүнө барып кызмат кылаарын албетте билген эмес.
Солдатка 78-жылы 21 октябрь деп. Биз жерден барганда Ошко бардым, Күлчөгө бардым, Алай районуна. Андан кийин 2 айдан кийин Ошко отурду. Терезе мөркөн алайдын деген ВЧ. Ошол жакта жүргөндөн кийин 79-жылы декабрда Лишкашым аркылуу немеге бардык? Афганга бардык.
Ошондо Афганистанга кайсы күнү кирдиңер?
Афганистанга 19-нда кирдим, 19-нда кирдик. Полк Терезе мөркөн алайдын деп полк бүтө эле полк эмес эле. Азирден кыргыз орус деп өлгөн жок. Полкту көчүрүп барып эле кирбейди.
Кандай болуп кирдиңер? Айтты беле ушу Афганистанга баратат деп.
Афганистанга баратат болсо айткан, биз биринчи барып мургапка турдук. 2 күн. Андан кийин Харокко турдук. Хароктон Ишкашымга бардык. Ишкашымга барганда айтты. Афганистан деп Кокчал деме Пяндыш деген суу бар. Анын ары суудай. Ошонун аркы үйсү Афганистан, бир күйүсү Тажикстан. Азыр барганда позиция элетип, гаубицаларды орнотуп, машинада капайтыптырып, азирде 4 күн 5 күн жатып калдык. Андан кийин анан биринчи пехота кирди. Андан кийин анан биз кирдик. Гүлхана деген жер бар, ошол жерге пехота барып турду. Андан кийин анан биз артынан бардык. Андан ары Файзабадка бардык.
Демек сиздер Ооганстан чек арасына күндүз эле киргенсиздер?
Күндүз эле кирдик. Эртелечиктер сопровождать этти өтүшкөлөр. Файзабадтан мурунку мен декабрдын 80-жылы декабрдын 26-сында чыктым аяктан.
Туура бир жылды кантип айтсаң?
Бир жыл болдум.
Дем силер ошол киргенде Ооганстандын акыбы кандай экен, сиздер эмне иш аткардыңыздар да эми?
Алардын турмушу Да, бизге салыштырып ал аябай эле көп эле төмөн. Мындай шаардын ичинде турган жокпуз, шаардын сыртында турдук, шаар көрүлгөн жокпуз. Бакарак жарым деген жерлер бар, ошолор тамак аш, ок дары тигинде жетишип жүрдүк. Өзүм шофер болчумун. 131 айдачумун. 131. Танктардын вертолеттор заправжаясына жетишип барып келип жүрдүк.
Сиздер ооган жергесинде эң алгачкылардын катарында жоокерлик кылган, учурда Нарын кыргыз почта ишканасында эмгектенип жаткан Курман Акын Жамгылчиевдин эскерүүлөрүн тыңдадыңыздар. Баарлашкан көмөндөр Усуп Тегин, Азаттык Нарын.
Сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Бишкекте саат 8:30 мүнөт өттү. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялардын учкайым мазмуну. Кыргызстанда мыйзамдуулук сакталбайт, ошондон улам оппозицияда күрөштүн башка жолдорун өтөт. Бул тууралуу оппозиция лидерлеринин бири Азимбек Бекназаров Азаттыкка билдирди. Ирандын борбору Тегеранда оппозициянын тарапкерлери менен полициянын кечээки кагылышуусунан 5 адам каза тапты. Өзбекстанда кечээ парламенттик шайлоо өттү. Акыркы маалыматтар боюнча шайлоочулардын 87.7% катышты. Азыр болсо жергиликтүү жана дүйнөдөгү соңку окуялар менен Бишкек студиясынан Айданбек Акмат уулу тааныштырат. Айданбек.
Кыргызгаздын жетекчилиги Ташкентте жүрөт. Бул тууралуу Кыргызгаздан бүгүн кабарлашты. Ишкананын жетекчилиги Өзбекстанда келерки жылы газ сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүүдө, бирок азырынча анын жыйынтыгы боюнча маалымат жок. Ошол эле учурда газ боюнча Ташкентке өкмөт башчы Данияр Усенов бүгүн сапаралары тууралуу кабарды. Айрым маалымат каражаттары таратууда. Бүгүн түндүк электрону менчиктештирүүгө катышуунун акыркы күнү. Мамлекеттик мүлк министрлигинин статс катчысы Сүйөркул Бакировдун билдирүүсүнө караганда 28-декабрда түндүк электрону сатып алуу боюнча документтерди кабыл алуу аяктап, түшкөн документтер карала баштайт. Ош электро, Жалал Абад электро жана Чыгыш электро боюнча тендер 2 февралда жыйынтыкталат. 29 декабрда Петровка окуясы боюнча сот уланат. Бул тууралуу адвокат Александр Типеров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында шейшемби күнкү соттук жараянда күбөлөрдү суроо белгиленген. Жогорку кеңештин комитети жыйналат. 29 декабрда парламенттин конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин жыйыны болуп, анда акыйкатчынын орун басарын шайлоо жана акыйкатчы жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси каралат. Кыргызстандын тышкы соодасында тескери сальдо сакталууда. Каржы министрлигинин маалымдоосуна караганда, быйылкы жылдын 11 айында өлкөнүн тышкы соодасынын көлөмү 3,466,000,000 доллар түзгөн. Анын ичинен импорт 2,420,000,000 доллар, ал эми экспорт 1,045,000,000 доллар болуп, натыйжада тескери сальдо 1,375,000,000 долларга жеткен. Эл аралык кабарлардан. Иранда кагылышуудан 5 адам каза тапты. Ирандын борбору Тегеранда оппозициянын тарапкерлери менен полициянын кечээ кагылышуусунан 5 адам каза тапты. 300 демонстранттар камакка алынды. Барак Обама авиа каттамдардагы коопсуздукту күчөтүүнү тапшырды. 23 жаштагы нигериялык Абдул Муталиб Амстердамдан Детройтко учуп барган лайнерди жардырууга аракет кылгандан кийин Кошмо Штаттардын президенти ушундай тапшырма берди. Ак үйдүн өкүлү Роберт Гиббстин айтымында эми АКШга учууга тыюу салына тургандардын тизмесин түзүү принциптери катаал боло баштайт. Өзбекстанда парламенттик шайлоо өттү. Акыркы маалыматтар боюнча ага шайлоочулардын 88%га жакыны катышты. Шайлоо өлкө парламенти Олий Мажилисинин төмөнкү палатасындагы 435 орун үчүн өткөрүлдү. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы абалдардын учкай мазмуну болду. Кубат,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка маалыматтар менен кененирээк сиздер Азаттык Чекит сайтынан тааныша аласыздар. Сайттан ошондой эле видео материалдарды да көрсөңүздөр болот. Замандын талабынан артта калбайын десеңиз, Азаттык Чекит KG сайтына кириңиз. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат алар менен Рейна Мелис кызы тааныштырмакчы.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 28-декабрда кар жаабайт. Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй өрөөндө 2-7 даража жылуу, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 3-8 даражага жылуу, Тоолун арында 7-12 даража суук, Ысык Көл облусунда 0-5 даража жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 5-7 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер Азаттык Азаттықтың толқындастар прагастудиясында Қуат Отырбаев. Емі кезекте Азаттықтың апта маалыматталды программасына береміз. Анын автор жана алып баруучусу Айданбек Акматуулу өткөн жумадагы олуттуу окуяларга сереп салат. Кезек анда Айданбекте.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Жогору кеңеш жаңы төрагалуу болду. Кыргызстан тышкы саясатта бир өлкөгө артыкчылык берүүдөн кайтабы? Геннадий Павлюктун өлүмү АКШ'ны да козголду. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк кайрылабыз. Алгач адаттагыдай эле апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги. 21 декабрь дүйшөмбү. Социал-демократиялык фракция журналисттер сөз эркиндиги коркунучта деген билдирүү менен чыкты. 22 декабрь шейшемби. Алматыда ооруканада журналист Геннадий Павлюк 6-чы кабаттан ыргытылгандан кийин өзүнө келбей көз жумду. 23 декабрь шаршемби. Акшумкар партиясы бийликтин конституциялык реформасын кескин сынга алган билдирүүсү менен чыкты. 24 декабрь бейшемби. Зайнидин Курманов жогору кеңештин төрагалыгына шайланды. 25 декабрь жума. Балыкчы окуясы боюнча айыпталгандарга соттун чечими чыкты. Исмаил Исаковдун соту болсо 11 январга которулду. 26 декабрь ишемби. Бишкекте саясатчылар, укук коргоочулар чогулуп, журналисттердин коопсуздугуна байланыштуу маселени талкуулашты. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. 22 декабрда журналист Геннадий Павлюк көз жумду. Ал 16 декабрда Алматы шаарында 6-чы кабаттан колу буту таңылып туруп ыргытылган болчу. Ошондон бери өзүнө келбей жатып каза тапты. Журналисттин сөөгү Кыргызстанга алып келинип, Ысык Көлгө коюлду. Казакстан милициясы Павлюктун электрондук каттарын алып, ал аркылуу кылмышкерлердин изине чыгууга аракет жасоодо. Геннадий Павлюк акыркы мезгилде кызматташып жүргөн Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин билдирүүсүнө караганда, Павлюкту алдап Алматыга алып чыгышканы далилденип жатат. Текебаевдин маалыматы боюнча, прессаны колдоо боюнча белгисиз уюмдан Павлюктун электрондук дарегине каттар келип, анда Павлюктун долбоору 80,000 доллар утуп алганы кабарланган. Акчаны алуу үчүн Алматыга келүү сунушталган. Бул фактылар Геннадий Павлюкту алдап кошуна өлкөгө алып чыгуу айласы жасалганын далилдеп жатат, дейт Текебаев.
Прессаны колдоо боюнча демократиялык уюм деп аталган кандайдыр бир белгисиз уюм менен катталуучулар болгон. Павлюк шектенип, мен баарын билет элем, сайтыңарда айткыла, адресиңер кайда деп алардан кайра-кайра электрондук почта аркылуу сураганына карабастан алар өз сайтын, адрес телефондорун, жетекчилеринин координаттарын бере алган эмес. Анан бирок ушул кайра-кайра келип, сиздин проектиңиз өттү деп ушул кайра-кайра почта аркылуу аны чакырып, ушул Алматыга алып кетишкен. Мына ушунун өзү бага тузак коюлуп, ушул проектсин акча издеп жүргөн элдин баары билген. Ошону шылтоо менен Казакстанга алып чыкканга аракет экен далили бул,
деди Өмүрбек Текебаев. Казак полициясы Павлюктун өлүмү боюнча кылмыш ишин козгоп тергөө жүргүзүүдө. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү журналисттин өлүмүнө тиешеси барлардын бети ачылышына кызыктар экенин билдирүүдө. Геннадий Павлюк менен Кыргызстанда акыркы жылдары 3-чү журналист өлтүрүлүп отурат. Белгилүү болгондой 2007-жылы Ошто Алишер Саипов аты өлтүрүлгөн. Андан кийин Алмаз Ташиев сабоодон көз жумду. Эми мына Геннадий Павлюк. Кезекте ким деген суроо ачык турат. Ата мекен социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Павлюктун өлүмүн саясий өлтүрүү катары баалады.
Мен муну ошол саясий өлтүрүү деп эсептейм. Бул Кыргызстандагы массалык маалыматтардын эркиндигине коркутуу жолу менен цензураны орнотуу үчүн Кыргызстандагы бийликтин оппоненттерин сес көргөзүп, аларды моралдык психологиялык жактан кысым көргөзүү, алардын айланасында таланттуу журналисттер, окумуштуулар жыйналбастан изоляциялап тирүү өлүк айландыруу үчүн жасалган аракеттер деп ойлойм,
деди Текебаев. Ал эми президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Алмаз Турдумаматов бул окуя боюнча мындай пикирин билдирди.
Чындап эле акыркы учурда биздин Кыргызстандагы журналисттерге болгон кол салуулар көбөйүп кетти. Бирок алардын баардыгын эле бул аябай өкүнүчтүү факты кол салгандар. Журналисттерге гана эмес, адам баласынын кими гана болбосун ага кол салып, аны кандай кылып басмырлоо бул туура эмес. Маалымат каражаттарынын ичиндеги бул өкүлдөр менен болуп аткан бул окуялардын баардыгын эле бир караганга болбойт. Ар бир болгон ушул окуяны өзүнчө караш керек. Бийлик дагы, анын ичинде секретариат дагы бул иштердин баардыгы ачылышына, тез ачылышына, убагында ал боюнча алар боюнча чара көргөнгө биз дагы кызыктарбыз.
Деген эле Алмаз Турдымаматов. Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшү эл аралык уюмдарды АКШнын саясатчыларын да ойготту. Алар журналисттин өлүмүн терең иликтөө жана күнөөлүүлөрдү жазалоо талабын коюшууда. Кадырлуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантып, экинчи темабызга өтөбүз. 24 декабрда президент Бакиев тышкы саясатка байланыштуу билдирүү жасады. Анда Кыргызстан бир өлкөгө артыкчылык берүү жолунан четтери айтылды. Билдирүү тышкы иштер министрлигинин 65 жылдыгына арналган жыйында жасалды. Президент сөзүндө Кыргызстан алдындагы 8 коркунучту белгиледи. Алар терроризм, чек ара коопсуздугу, Ооганстан, суу энергетика, дүйнөлүк кризис жана башка факторлор. Бул маселелерди чечүүнүн ыкмасы катары алардын алдын алуу, өнүктүрүү саясатын жүргүзүү сунушталды. Ошол эле мезгилде президенттин сөзүндө көңүл бура турган башка маселе пайда болду. Ал тышкы саясатта кайсы бир өлкөгө артыкчылык берилбеши. Бул тууралуу Курманбек Бакиев 24 декабрда мындай сөздү айткан эле.
Внешнеполитические ресурсы необходимо сосредотачивать.
Тышкы саясаттагы каражаттарды өлкөнү өнүктүрүү багытына топтош керек. Тышкы саясатты жүргүзүүдө түзүлүп калган байланыштар жана салттар менен чектелип калбай, жаңы мүмкүнчүлүктөр жана жаңы байланыштарга ачык болуш керек. Биздин тышкы саясат көп вектордуу болууга тийиш. Тышкы саясатта бир өлкөгө артыкчылык берүү эмес, акылга салынган баланс үстөмдүк кылууга тийиш.
Деди Курманбек Бакиев. Курманбек Бакиев алгачкы президенттик кызматка киришүү учурунда үйгө кайтуу же коңшу өлкөлөр менен жакшы болуу саясатын көтөрүп чыккан. Бул саясат Өзбекстан багытында айтылып, бирок натыйжасы боло берген жок. Кыргызстанга жаңы бийлик келгенден кийин да Ташкент менен Бишкектин мамилеси татаал, түшүнүшүүсү, кызматташуусу төмөн бойдон калууда. Ал эми Казакстан жана Тажикстан менен мамиле мурдатан эле дурус деңгээлде болуп келгени маалым. Кошуналарга кайтуу саясатынан кийин Россия менен байланышка жана кызматташууга артыкчылык берүү саясаты жүргүзүлдү. Бирок Москва менен айрым долбоорлор аксап, 193 миллион карызды кечүү кечеңдей баштаганга байланыштуу, эми кайрадан көп тармактуу саясат темасы козголо баштады окшойт. Кыргызстан тышкы саясатында күтүлүп жаткан жаңы кадамдарга карата саясат таануучу Орозбек Молдалиев мындай баасын берди.
5 жылдын ичинде тышкы саясаттын багытын аныктай турган институт президенттиги. Ушундай 3 векторду кетип атат тышкы саясаттын багыттары. Кошуналарга менен гана иштейбиз, эшек менен кереги жок деген менен кошуналар менен деле эч кандай ийгиликке жетишкен жокпуз. Чек ара маселелер баягы ойдон турат, чечилбей, суу маселеси андан дагы курчуп баратат. Отун энергетикалык маселелер боюнча дагы маселелерибиз оорлошуп калды. Эми азыркы жанагы багыттап атканына келелик, эч кимге приоритет бербейбиз дегенине. Эч болбосо биздин ошол союздаш мамлекеттерибиз менен приоритет болуш керек да, ошого жараша. Эч мамлекетке приоритет бербейбиз дегенде бул Түркмениянын нейтралитет позициясында болуп калат да биздики. Андай болсо жарыялаш керек, биз эртеңден баштап нейтралитетке чыгабыз дагы, эч бир мамлекеттин саясатын колдобойбуз дагы, каршы болбойбуз дагы, нейтралитет болобуз дегенге барыш керек да.
Деди Орозбек Молдалиев. Урматтуу угармандар, бул Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы. Уктуруубузду ички саясаттагы окуялар менен улантабыз. Узап бараткан жумада Жогорку Кеңеш жаңы төрагалуу болду. 2008-жылы кокустуктан төрага болгон, кээ бир терминдерди адаштырып ийип жиберчү Айтыбай Тагаев Баткенге губернаторлукка жөнөтүлдү. Анын ордуна тарых илимдеринин доктору Зайнидин Курманов төрагалыкка тандалып алынды. Курманов Тагаев сыяктуу эле мурунку президент Аскар Акаевдин саясатын колдоп, ага кызмат кылып келген. Үзөңгү кууштун коргоочуларын айыптап, кескин сындап да жүргөн. Зайнидин Курманов бир жагын алганда пионер вожатыйлардын айтканын так аткарып келген отличник балага да окшош. Ошонусу менен кайсы бийлик болбосун тил табышып кетип жүрөт окшойт. Азыркы бийлик анын тандашынын дагы бир себеби Курмановдун интеллигенция катарында болушу жана өкмөттүк эмес уюмдар менен сөз таба алышында болушу да ыктымал. Андан сырткары бийлик рангасында расмий түрдө 6-нчы орунда, реалдуу турмушта алдыңкы орундарда турган Максим Бакиевдин борбордогу интеллектуалдар менен кызматташуу максатына Зайнидин Курманов туура келип жаткандай. Анткени Курманов Бишкектеги интеллигенция өкүлдөрү түзгөн Менин өлкөм партиясынын лидерлеринин бири болуп келген. Бул партиянын катарында убагында Аркум Медет Садыркулов, Жомарт Оторбаев, Оксана Малеванна, Галина Куликова, Эрнес Акрам жана башкалар болгон. Зайнидин Курманов төрагалыкка киришүү алдында бул жооптуу кызмат экенин белгилей кетти.
Бул кызмат чоң жоопкерчилик. Ошол чоң жоопкерчиликти аткарыш үчүн баардык аракетимди көрсөтөм.
Деди Курманов. Оппозиция өкүлдөрү Зайнидин Курманов шайланган жок, аны үй бүлө дайындады деген пикирди айтууда. Маселен, Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаров мына ушундай пикирин ачыктаган. Ошентип, жаңы жыл алдында жогорку кеңеш жаңы төрагалуу болду. Бирок 2010-жылдын алдында кыргыз коомчулугу андан башка да жаңылыктарга туш болушу ыктымал. Анткени 29 декабрда Түндүк электро, Чыгыш электро, Ош электро жана Жалалабад электронун мамлекетке тиешелүү акцияларын сатуу боюнча тендердин жыйынтыгын чыгаруу белгиленген. Ошону менен жаңы жыл алдында бөлүштүргүч компанияларды менчиктештирүү ишке ашырыла башташы күтүлүүдө. Бул компаниялардын эң ириси Түндүк электро ким канча берсе ошончого сатылат деген жол менен саттыкка коюлмакчы. Ички саясаттагы орчундуу окуялардын бири бул балыкчы окуясына тиешеси бар деп айыпталып жаткандарга өкүмдүн чыгышы да болду. Сот соттолуп жаткан 18 кишинин төртөөсүн 4 жылга, калгандарын шарттуу түрдө 2-3 жылдан кескен чечимин жарыялады. Адвокат Азимбек Бекназаровдун билдирүүсүнө караганда, алар апелляциялык арыз менен жогорку сот инстанцияларына эми кайрылбайт. Анткени бийлик тараптан адилеттик болоруна ишенич үзүлдү. Соттолгондордун жакындары менен да бул маселе макулдашылды. Белгилей кете турган нерсе, акыркы жылдары бийликке лоялдуу болуп турган Акшумкар партиясы да бийликтин конституциялык реформасын кескин сындаган билдирүүсү менен чыкты. Бул факторлор бийлик менен оппозициянын күрөшү келерки жылдан тарта корчу мүнөзгө өтүү мүмкүнчүлүгүнөн кабар берип турат. Кадырман угармандар, бул азаттыктын апта маалыматтар толу программасы болду. Аны ооба даярдап мен Айданбек Акмакулову алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте саат 8:46 болду. Эми дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялардын учкай мазмуну. Ирандын борбор Тегеранда оппозициянын тарапкерлери менен полициянын кечээки кагылышуусунан 5 адам каза тапты. Өзбекстанда кечээ парламенттик шайлоо өттү. Акыркы маалыматтар боюнча шайлоочулардын 87.7% катышты. Оппозициялык партиялар болсо шайлоого киргизилген жок. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама авиакаттамдардагы коопсуздук чараларын күчөтүүнү тапшырды. Кыргызстанда мыйзамдуулук сакталбайт, ошондон улам оппозицияда күрөштүн башка жолдорун өтөт. Бул тууралуу оппозиция лидерлеринин бири Азимбек Бекназаров Азаттыкка билдирди. Сиздер таң казатыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Эми апталык өнөркана берүүбүзгө кезек беребиз. Анын мейманы театр сынчысы, драматург, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Жаныш Кулманбетов. Берүүнү Кожогелди Култегин алып барат.
Жаныш мырза, мына 80-жылдардагы театрларды түрө кыдырып жүргөн, кээде ушунчалык бир катуу сындарын айтып жаныттанбаган Жаныш Кулманбетов менен бүгүнкү күндөгү Жаныш Кулманбетовдун эмне айырмасы бар деп ойлойсуз өзүңүз?
Айырмасы бар, анткени ал мезгил башка мезгил, башка заман болчу. Бул биринчиден. Экинчиден, бая жаштык максимализм менен сын менен баардык нерсени өзгөртсө болот экен, баардык нерсени бир мындай жетилтсе болот экен деген мындай бир ой өкүм сүрчү да. Анан мезгил өткөндөн кийин уже жашыңдагы бир топ өйдөлгөн сайын көп нерсеге түшүнөсүң. Сын айтыла берет, ал эми чыгармачылык болсо өзүнүн угу менен кете бере турган нерсе экенин түшүнөсүң. Биринчиден. Экинчиден, бүгүнкү күндө сын мисалы чыгармачылыкка анча таасир эте албай калды. Кереги жок болуп калды деп айтсак болот. Балким Россияда башкадыр, Казакстанда башкадыр, бизде мындай таасир эте албай калганы көрүнүп атат.
Ошол кездерде Жаныш Кулманбетов кайсы бир театрдын жыйынына катышпаса мындай тузу кемдей болуп турчу да. А бүгүнкү күндө Жаныш Кулманбетовду кээде жыйындарда, театр жыйындарында эстеген делиги жок.
Жана айтып атпайм кожо келди. Демек бул мезгил ушундай экен. Азыр эч кандай сынга муктаждык жок. Ал убакта кабыл алуу деген бар болчу, комиссия барып кабыл алчу. Анан кабыл алганда сөз сен пикириңди угуп туруп, анан ошого болот, тянак чыгарышты. Азыр кабыл албай деп койчусуң спектакльдерди. Бул горкомдук деңгээли туура келбейт экен, биздин идеологияга туура келбейт экен деп кабыл албай койгон мезгилдер болчу.
Мына биздин берүүгө режиссер Канбек Дүйшөналиев катышып отурат. Канбек мырза, мынакей кезинде сиз 4 адамды койгондо, Байжиевди койгондо, ошол Жаныш Курманбетов комиссияны жетектеп барганы менин эсимде. Ошол учурду бир азыр сүрөттөп көрсөңүз.
Ал кезде азыркыдай айткандай, кандайдыр бир тартип бар болчу да. Ошол тартип бүгүн жоготуп алып, бүгүн баарысын башкаламан болот пайызбы? Келгенде биз өзүбүз абдан мындай толкунланып, сезип, кандайдыр жоопкерчиликтичи, жакпай калабы, жагасын айтылабы деп, ар бир майда чөйдө иштери үстүн баарын тактап, тазалап, орунга коюп турганан кийин мындай жакшы көрүнгөнгө аракет кылчу. Жакында эле Михалков да эле айтып атат. Именно ушу 80-нчи жылдагы спектакль болобу, ошол 80-нчи жылдагы деңгээлди жоготуп алып, бүгүн башкаламандыкка өтүп кеттик дагы. Кура мындай искусствонун өзүн жоготкондой болуп турабыз дегендей майда айтып атышат да. Биздин дагы Кыргызстанда эң ыйык бир нерсебизди жоготкондой болуп атабыз искусстводочу.
Раз ошондой болгон соң, азыр сиз Жаныш Курманбетовго сөзсүз суроо берет болушуңуз керек.
Мен ойлойм да, эмне үчүн бүгүнкүгө чейин дагы эле жок баягы тартип деп кайрылгым келет. Себеби дегенде культуранын өзү дагы жанданабы дегендей бир үмүт бар да, кандай дейсиз?
Абройлуу эле биздин эл артисинин бир оюн коллегам айтты, жок айтпай эле койгонум жакшы, минтип айтты дейт. Биздин кыргыз театрын сынчылар өлтүрдү. Мен таң калып атам да, кыргыз театрын сынчылар өлтүрдүбү же болбосо чама чаркы чакталуу режиссерлор, анан аны жетектеп аткан жетекчилер, менеджерлер өлтүрдүбү же болбосо ошол биздин кыргыздын драматургиясын чанып, жалаң классиканы коебуз деп атып элди качырып алган ошо театрдын коллектив өлтүрдүбү деген мындай ой келет да менде.
Мен ойлойм да, бул жанагы сындын жоктугунан кандайдыр бир боштук башталдыбы дейм да мындай.
Мына Марважиев дайым айтып калат эмеспи, карышкыр бар кезде мына бул кайберендер абдан мындай тың жүрүшөт экен да.
Формасы сактап жүрөт дебесиң?
Карышкыр жок кезде ден соолугу начар болуп кайберендердин өзүнөн өзү өлө баштайт экен да. Сынчылар да ошондой бизге, коомго зарыл деп айтып жүрөт эмеспи?
Сын керек сөз, сынсыз болбойт го. Бирок менин мисалы сын айтышымдын дагы азыр бир мындай этикалык жагы бар да. Этикалык жагы дегеним, чыгармачылыкка өзүң активдүү аралаша баштагандан кийин анан бирөөнө сын айтсаң айтат, ай өзү эмнени кыйратып коёт деп, кантип айтат депчи. Ушул жагы бар да.
Мына сиздер бир гезит чыгардыңыздар,
Кыргыз караваны адабий гезит.
Адабий гезит. Адабий гезитти мен бир топ сандарын окуп көрдүм, таң калдым да. Ушундай сынчы адам эшикти ушундай кенен ачып таштаганда ким болсун эле баса берет да. Бул жерде сынчылыкты такыр пайдаланбай койдуңуз.
Ал сөзүң туура Козыгелди.
Рыноктун шарттары.
Рыноктун да шарты бул бир жагынан, экинчи жагы мындай да, биздин баягы колуна калем алып бир нерсе жазып чыгарайын десе эч бир гезит албайт. Ана ошон үчүн мен редакторлорго түшүндүрүп айттым. Эмнен алып келсе, эгерде ошол жарактуу болсо чыгара бергиле.
Ошол эле кезде жараксыз нерселер да чыгып атат.
Жараксыз нерселер да чыгып атат, туура. Туура айтасың Козыгел. Демал, сен айткандай рыноктун талабы.
Рыноктун талабы.
Азыр экономикасынын талабы.
Ал эми мынакей, бүгүнкү күндө мына сиздин фильмиңиз жөнүндө катуу сын болуп атат, Чыңгыз Бүйүсара деген. Ушуга байланыштуу өзүңүздүн жеке кабылдоолоруңуз. Алар эмнени түшүнбөй атат, же болбосо сиз түшүнбөй койгонсузбу?
Кабылдоолорум мындай да, эки учурга токтолуш керек да. Баякы сын пикир айтылган ал өзү жаман нерсе эмес. Биз баягы айтматты көрүп калганбыз да, ар бир ошол адамдын өзүнүн айтматы бар. Мен ошол кабыл албай аткан нерсени, мен билген айтматовду эми үчүн Кулманбетов билбейт дейт. А бирок ал Кулманбетов билген айтматов. Эгер менин билген айтматты алар кабыл албай атса, алардын пикири бул бир жагынан. Экинчи жагы, тилекке каршы пикир айткан адамдардын кээ бирлеринен сурап көрдүм, а сен фильмди көрдүңбү, сен көргөн эмессиң дейт. А көрбөй туруп пикир айтуу менимче бул өзү биздин астын нерсе да. Мына өзүң деле эртең маселен ушул айтматов жөнүндө бир чыгарма жаратсаң, ошондой эле пикир айтылат. Бирок ал сенин айтматыңго жөнөлөт. Ошо мен сенин айтматыңды, сенин позицияңга туруп-туруп анан карап көрүшүң керек да. Бул ошондо эмне айтматовду көрсөтүп
бирок ошол эле кезде орток пикир, баарысына бирдей жанып турган айтматов дагы зарыл да.
Ал да зарыл, туура айтасың, ал зарыл. Бирок ал ошол айтматовдун өзү, ошол айтматовдун личностьи.
Ошол эле кезде мындай болуп атпайбы? Мынакей айтматовдун көзү өткөндөн кийин айтматов жөнүндө ыр жазбагандар деле ыр жазып атат азыр. Аттуу баштуу кишилер, башка тармактагы кишилер поэмаларды жазып атышат тим эле. Ошонун арты менен атак алууга аракет кылып атышат, муну спекуляцияга айландыргысы келип атышат деген да пикир.
Деген да пикир бар. Анда мен бул пьесаны жаратканыма туура 11 жыл болду.
А киши өзү билет эле.
Өзү 2000-жылы пьесаны окуп чыккан, анан муну даже ким коет деп менден сураган 2000-жылы. Анда Искендер Рыскулов Раматлык пьесаны коем деп аябай мындай дилгир болуп турган кез. Вот Искендер Рыскулов коет десем, ой ал менин көп чыгармам койгон деп айткан. Чын деле көп чыгармасын койгон. Искендер ушу айтматовдун мыкты чыгармаларын баарын сахнага алып чыккан. Ошо менен аброй да күттү, айтматовду дагы сахнага ылайыктуу автор экенин таратты деп айтсак болот да. Анан көз өтүп кетти. Андан кийин алмаз коем деп чыкты Сарлык Беков. Бирок ал дагы кандайдыр себептер менен театрдан чыгып калып койбой калды. Анан өзүм койгот.
туура келди. Анан өзүм койгондон кийин кичкем өзү көрөт эле спектаклиңди кандай болот атат деп. Анан ошол учурда өзүнө ал кишиге айткан, мен муну фильм кылып тартайын деп атам. Десем жакшы болот балдар. Вот кичкемдин өзүнүн пикири. Анан тилек аш көрө албай калды, анткени Татарстанга кетти.
Маган абдан кызык да мисалы үчүн. Бул жерде Айтматов эле эмес, бул жерде Бүбүсара маселеси бар да. Жеке ошо Бүбүсара менен Чыңгыздын мындай бир көркөм чыгармага каарман болгондугун ал киши жеке кандай кабылдады?
Эми жеке кандай кабыл алды? Өзүң жакшы билесиң, Айтматов менен Шахан Өкө бир китеп жазган. Баягы Аскада калган аңчыны деген. Мен ошо китептин негизинде иштеп чыкканмын. Пьесаны дагы, андан кийин фильмди дагы. Муктар Шахановдун кабинетине жолугуп, колуна карматтым, алып кетти ал киши. Анан 5-6 күндөн кайра музейден жолукту. Биздин көркөм өнөр сүрөтү музейин. Анан сиз кандай дейсиз, пикириңиз кандай десе, мая шашпай сүйлөшөбүз. Жакшы, шашпай сүйлөшөбүз. Пикир болсо айтам. Бул Айтматов. Башка киши эмес да. Башка киши болсо мына жер эмне, тиги жер эмне деп отурмак да. Анан менде бир нерсеним ошол жана көрөрдө спектакльдиңер кандай болуп атат, азыр жүрүп атабы дейт, азыр бир жылдан бери жүрбөй калды десем, анда даярдап көрсөтүп деп калды. Анан көрсөтөбүз, албетте аракет кылабыз деп ошентсем, ошондо бир нерсени сурады. Бүйсаранын баласы келдиби деп. Мен айттым, чакырып берген жок, келген жок десем, телефон мага таап бер деди. Мен телефонун алайын да, мен өзүм эшитип барам балам. Вот Айтматовдун сөзү. Спектакльди көрсөтөрдүн алдында эмес, эртерээк таап берип коймага дегенден мен телефонун алып бердим таап. Мына ушул негизги нерсе да. Анан ал Бүбүсара мындай эле, тигиндей эле, сенин пьесаңда мындай болуп калыптыр деген же мен мындай болуп калыптыр менин пикир айтылган жок.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер өнөр кана берүүбүздөн театр сынчысы, драматург, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Жаныш Кулманбетовдун чыгармачылык ой толгоолоруна күбө болдуңуздар. Берүүнү мен Кожогелди Култегин алып бардым.
Кадырман угармандар, эми программабыздын аягында кезекти кереметтүүккө куктуруубузга беребиз. Бул берүүдөн ушул апта ичинде өтүүчү маданий иш чаралардан кабардар болгосуздар. Берүүнү адаттагыдай эле Айжан Шабатоева даярдады.
Бүгүн улуттук филармонияда Камбаркан фольклордук этнографиялык тобунун концерти болот. Бул кечи ар айда өтүүчү салткайланган иш чара деп билдирди топтун жетекчиси Рысбек Жумакунов.
Концертке деген кыргыздын букура күйлөрүн ойнойбуз, бүт инструменттерди ойногого аракет кылабыз.
Бүгүн ошондой эле Ала Тоо аянтында Орусиядан келген ырчылардын коштоосунда жаңы жылдык концерт болот. Бул туурасында Бишкек шаардык маданият башкармалыгынан Малик Ракишев кабарлады.
Ала Тоо аянтында кечки саат 7:00 саат 10:00 чейинки боло турган концерттик программа даярдалып атат. Кыргызстан тарабынан биздин белгилүү жаш ырчы жылдыздары 1.5 сааттык концерт берет да, Кыргызстандын жылдыздарынан кийин Россиядан келген коноктор өзүнүн концерттик чыгармасын биздин калкыбызга, биздин Борбор калаасынын конокторуна концерттик маанайын тартуу кылмакчы.
Ал эми 31 декабрда Борбордук аянтта Аяз Ата Аяз кызынын катышуусунда майрамдык иш чара өтүп, белектер берилет деп кошумчалайт Малик Ракишев.
200 жакын Аяз Ата менен Аяз кыздардын шествеси болот. Алар мэриянын астына барып, мэр подаркаларын Аяз Аталарга берип, анан ошол Аяз Аталар менен Снегурскийге кайра Ала Тоо аянтына келишип, ошол жерден жана кий салып жүргөн балдарга ошо мэрдин атынан жана белектерди тапшырышат.
1-2 январда Кожомкул атындагы спорт ордосунда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Обончу Бекболбиевдин концерти болот. Ырчынын айтуусунда бул кечи ыр күйөрмандарынын суранычы менен уюшулуп жатат. Мындан тышкары ырчы куудулдардын биргелешкен майрамдык концерти болот. Муса Жангазиев атындагы Куурчак театры бул аптада балдар үчүн жомокторду көрсөтөт. Театрдын жетекчиси Темирлан Сманбеков кабарлагандай, кичинекей көрүүчүлөр ал жомоктор менен бирге жаңы жылдык оюн зоокко күбө болушат.
Жолканын тегерегинде ар кандай каармандар менен жарым сааттык бир жакшы бир программа болот. Кичинекей балдарды ойнотот, жолканын тегерегинде ырдатат, бийдетет, мындайча айтканда көңүлүн көтөрүшөт. Анан жарым сааттык эмеден кийин анан бизде дагы 40 мүнөттүк жомок бар бизде залда. Ошол жомок алып киришет.
Бул жумада Дем тамаша театр мектептерде жана жогорку окуу жайларында жаңы жылга арналган программасын тартуулайт. Бул туурасында топтун актёру Эркин Эгембердиев кабарлады.
Бригада болуп чыгып атабыз, анан акчактарга бригада болуп. Ошондой эле студенттерге концерт көрсөтөбүз, концерт бүткөндөн дискотека коюп берип коюп атабыз.
Кадырман угармандар, мына ушундай маданий иш чаралар жаңырган жуманы коштойт. Берүүнү даярдаган Бишкектен Айжан Шабатоева.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев, Эми кезек бүгүн тарыхта рубрикасында 1901 жылдын 28 декабрында кыргыз элинин көрүнүктүү уулу таанымал саясий жана коомдук ишмер Юсуп Абдрахманов жарык дүйнөгө келген. Анын киндик каны Күнгөй Асуу болосунун Чиркей айылына таам, балалык чагы Сазановка айылында өткөн. 2004 жылдын бул күнү болсо Руханият Ассоциациясы Түркиянын премьер министри Режеп Эрдоганга 2004 жылдын мыкты адамы деген наам ыйгарган. 1908 жылдын бул күнү Сицилия аралында жер титирөөдөн 160 миңдей адам каза болгон. Ушуну менен биз таңкы азаттыкты жыйынтыктайбыз. Акыркы 2 саатта Прага студиясында мен Кубат Оторбаев болдум. Соңунда дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы айрым окуялар, Ирандын борбору Тегеранда кечээки болгон оппозиция тарапкерлери менен полициянын кагылышуусунан 5 адам каза тапты. Өзбекистанда болсо кечээ парламенттик шайлоо өттү. Акыркы маалыматтар боюнча 87.7% адам катышты. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 28 декабрь. Күнүңүздөр жеңил өтсүн, сак саламатта туруңуздар.